Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim.
Kulturni krugovi.
Festival.
Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i videozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, pozdrav vas, Marijana Radulović. Neobičajeno veliki broj ljudi privukla je izložba Strip tabli u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra u Beogradu. Radi se o drugom nastavku družine Dardaneli, scenariste Pavla Zelića i crtača Dragana Paunovića. Tokom prvog sata emisije Kulturni krugovi pratit ćemo i 13. međunarodni bijenale umjetnosti minijature u Gornjem Milanovcu. Razgovarat ćemo i sa Igorom Nađelijem, autorom postavke Retrofuturizam, budućnost nije ono što je nekad bila. Ova izložba je u toku u galeriji Zeleno zvono u Zrenjaninu. Ovih dana gost Beogradskog dramskog pozorišta je ruski pisac Nikolaj Koljada, a povod je prvi Beogradski festival savremene ruske drame. Čućete i kako je protekla promocija knjige Rebeke Solin pod naslovom Iz daleka blizu. Reč je o novom projektu izdavačke kuće Geopoetika. Pred sam kraj prvog sata Kulturnih krugova predstavit ćemo jednu inicijativu zadužbine Dositeja Obradovića. Reč je o inicijativi za ustanovljenje Dositejevog dana. Oko 16 sati sledi Ars Sonora, danas je uređuje i vodi Gorica Pilipović, a u Ars Sonori možete čuti osvrte na Beogradski festival igre, nastup Nemanje Radulovića i Beogradske filharmonije, koncert harmonikaša Bobana Bjelića i pijaniskinje Marije Đukić, gostovanje nemačko-švajcarskoj ansambla, kao i najavu festivala Ring Ring i koncert u čast Arsena Dedića.
Neđe se ne da
This is WOMB, The Womb. And if you, my pets, learn to listen, I'll let you crawl back in. Here is something you should drop to your knees for and worship. But you're too stupid to realize yourselves.
Ruski dramski pisac Nikolaj Koljada ovih dana je gost Beograda. Povod je prvi Beogradski festival savremene ruske drame koji je počeo 8. aprila, a danas se završava. Slušamo Gordanu Đuđeviću.
Ustanova kulture Vuk Stefanović Karadžić organizovala je prvi Beogradski festival savremene ruske drame u čast jednog od najpoznatijih savremenih ruskih pisaca Nikolaja Koljade. Koljada je tokom svoje karijere napisao stotinak drama, a neke su od njih i prevedene i izvođene kod nas, kao što su Murlin Monroe, Kokoška, Poloneza Oginskog, Bajka o mrtvoj carevoj kćeri. Ovom posljednjom u režiji Nataše Radulović je i otvoren festival koji afirmiše mlade stvaraoce i na kojem su izvedene predstave mladih reditelja i glumaca, a sve po ugledu na internacionalni festival savremene ruske dramaturgije Koljada Place. Tokom festivala publika imala priliku da vidi i dve predstave Koljada teatra, a danas je u Beogradskom dramskom pozorištu održana konferencija za novinare povodom početka rada na predstavi Ključevi od Leraha. Njegov tekst će režirati Nataša Radulović. Mi ćemo sada čuti Nikolaja Koljadu.
Буквально в прошлом году они приехали к нам на фестиваль.
Прошлый год они сюда шли на фестиваль.
Коляда Плейс в Екатеринбург.
У Екатеринбургу.
И сыграли спектакль «Сказка о мертвой царе».
И играли пьесу «Байка о мертвой царевой кчере» по моему тексту.
И получили приз. Что вы получили? Награду. Какой приз? Лучшая женская роль.
За
наиболее
женскую
роль. Вот. И мы как-то очень задружились.
Почали мы так, когда дружимо.
И вот Наташа приехала и придумала этот фестиваль.
И у нее просто пала на память идея, да, в осмысле этого фестиваля, фестиваль современной русской драмы.
Пятый день мы здесь, в Белграде.
Танцем в Белграду.
Нас всего 7 человек приехало.
Именно само 7.
Мы сыграли 2 спектакля.
Отыграли мы 2 представы.
Спектакль по пьесе моей ученицы Наташина мечта.
Представ по тексту моей ученицы Наташины снови.
И спектакль по моей пьесе «Большая советская энциклопедия».
И я иду представить по моему тексту «Великая советская энциклопедия».
Я смотрю на этот фестиваль и радуюсь, что очень много молодых людей в зрительном зале.
Я вот сейчас глянем по моему фестивалю, и драго мне, что има много молодых людей в гледалищу.
Театр – это дело молодых. И я думаю, что это здорово, что именно молодым это интересно.
Позорище – это ствар молодых, и вам мне драго, что все молодые интересуют и что долазят в позорище.
Я приехал сюда в третий раз к вам в Белград.
Дошел сам молодой третий путь в Белград.
Сначала приезжал на премьеру своей пьесы какой-то, я уж не помню какой, а потом был на членом жюри фестиваля БТ.
Первый путь сам долазил на премьеру некое свое представление, я сам ведь заборавил, какое это представа, а другий путь сам был член жюри на фестивале БТ.
И очень, конечно, мне печально, что нет сейчас Йована Чирилова, человека, который так много сделал для сербского театра в Европе и для русского театра в том числе.
Яко мне жалко, что сада тут больше нема между нами Йована Чирилова, человека, который много учинил за сербский театр, за театр Европы вообще.
Я что могу сказать?
Что могу вам скажем?
Я не знаю, что получится у Наташи.
Не знаю, как у тебя испасти к Наташе.
Я написал очень много пьес, 120
я,
штук.
Я сам много текстов написал, 120 представ.
Несколько пьес переведено на сербский язык, но не все.
Несколько переведено на сербский, але не все.
И последние, как бы совсем новые пьесы еще не переведены.
Последние, наиновые, не су переведены шовек.
Но эта пьеса написана была давно. Она о счастье, о покое.
Ова пьеса была написана давно.
О поисках счастья и покоя перевел?
У потрази за срещом и с миром я это написал.
Пьеса эта была поставлена несколько раз в России, но я ни разу не видел этих спектаклей.
Была поставлена несколько путов в России, но я не смотрел те представы.
А может быть и не была поставлена, я не помню.
А может и не была выиграна, не сейчас, не сосигурен.
Правда, я не помню. Может быть, это первая постановка в мире.
Может, и первопоставление в свете.
Точно, наверное, первое.
Вероятно, первопоставление в свете.
Razgovor sa Koljadom ćete čuti u četvrtak u Maskama, tematskom delu emisije Kulturni krugovi, a evo šta je danas rekla Nataša Radulović.
Drama nosi naziv Ključevi od Leraha, što je, kako je sam pisac rekao, drugi naziv je Potraga za srećom. Ključevi od sreće su zapravo ključevi od Leraha, a naslov se alegorijski odnosi prema temi sreće, jer glavni lik ovog komada, Andrej, traga za srećom u Lerahu, malom mestu između Švajcarske, Nemačke i Francuske, u kom nema apsolutno ničega. A ono što je meni bilo zanimljivo kao tema jeste to da se mi trenutno u Beogradu nalazimo u situaciji da želimo da pobegnemo, da želimo da se spasimo negde van naših domova, van naše otadžbine, odnosno kako često umemo da kažemo sve ono što je tuđe, bolje je. To je nešto što sa čim se ja ne slažem i što bih volela da postavim kao problem, a takođe predstava se prvenstveno bavi pitanjem usamljenosti. Usamljenosti čoveka koji je u punoj prostoriji nema sa kim da komunicira, jer se niko međusobno ne razume.
Thank you.
četvrtak je u prepunoj sali Studentskog kulturnog centra promovisan drugi deo strip albuma Družina Dardaneli, dakle izložba originalnih tabli iz stripa. I mi smo u petak imali izveštaj sa promocije, naš kolega je bio direktno na promociji ovog stripa i na izložbi, i na neki način smo kratko doneli slušalcima tu atmosferu u petak. Međutim, sa nama je sada scenarista Pavle Zelić, uz crtača ovog stripa Dragana Paunovića, koji nažalost nije sa nama, ali ta priča o stripu Dardaneli i o čitavom ovom projektu traje više od 10 godina. Pavle, dobar dan i dobrodošli.
Hvala.
I ono što bih vas prvo zamolila da prokomentarišemo ili da podsjetimo one koji ne znaju, da je čitava priča sa ovim stripom krenula pre 10 godina sa projektom Linije fronta, gde ste se praktično našli na izložbi strip tabli, strip crtača i scenarista u Francuskom kulturnom centru u Parizu, gde je bilo 60 stripađija, da tako kažem, ili gde je ogroman prostor posvećen upravo ovoj prvom delu stripa pa Družine Dardanela.
Da, svakako, znači, meni je zadovoljstvo da smo praktično na jednoj ogromnoj izložbi, prvo je posle mnogo godina u našem kulturnom centru u Parizu, na jednoj zaista izvanrednoj lokaciji, mogli da pričamo i da predstavimo francuskoj publici kako projekat Linije fronta, koji praktično čine antologije kratkih priča o Prvom svjetskom ratu, tako i sam projekat Družina Dardaneli, eto, taj kulturni centar je zaista ogroman, pa je bilo mesta i za jedne i za druge, a Linije fronta su zaista interesantne zato što su okupile praktično autore iz bivše Jugoslavije, pre svega Srbije, naravno, ali u direktnoj saradnji sa francuskim autorima na pričama koje praktično obrađuju kako francuske, tako i srpske teme iz velikog rata, što je naravno nešto što duboko rezonira i u Francuskoj i u Srbiji, i ta dvomesečna izložba praktično koja je trajala tokom decembra 2015. odnosno jara 2016. je zaista izazvalo veliku pažnju. Praktično prvo izdanje Linija fronta se sada na francuskom jeziku može naći i u Francuskoj, a planiramo isto da uradimo i sa Družinom Dardaneli, koja je takođe izazvala jako dobre reakcije publike, a naročito ljudi iz branše, odnosno profesionalaca, kritičara, teoretičara, scenarista i urednika, tako da možemo reći da ovo predstavlja zaista jedan proboj autorskog domaćeg stripa na francuskom tržištu, ali naravno jako nam je zanimljivo i pre svega najvažnije da da domaćoj publici predstavimo ono najbolje što strip ima da ponudi, a to su svakako upravo ova dva projekta na kojima već dugo radimo i na kojima je System Comics izdavač pokazao da ima smisla ulagati u domaći strip, da se mogu stvoriti visoko kvalitetni umetnički, oni pravi predstavnici devete umetnosti, što strip svakako jeste, ali takođe da to mogu biti i uzbudljive, dinamične priče koje rezoniraju i sa nekom novom, mlađom publikom.
Retko se može na jednoj promociji iz oblasti umetnosti, kulture i bilo koje knjige sresti 200 ljudi, a da nisu prijatelji i rođaci autora.
Da, to je meni stvarno bilo puno srce, kao što je bila i puna velika sala SKC. Naravno, izložba je takođe vrlo atraktivna. To su originalne table Dragana Paunovića, bazirane na mom scenariju koja je u Srećnoj galeriji SKC, ali ta sama promocija u četvrtak je zaista bila nešto neverovatno. Mi smo morali da malo skratimo govor, jer je to toliko bila jedna i vrućina i gužva, i da damo priliku pre svega svima koji su došli da uzmu potpis i posvetu i crtež Dragana Paunovića, a on je zaista bio jako vredan, pa smo mi posle satima i satima ostali da potpisujemo i da on svakom pojedinačnom kupcu stripa na promociji nacrta nešto specijalno za njega, tako da je to vrlo, vrlo lepo.
Da se obrazuje nova mlada publika strip umetnosti u Srbiji.
Da, zaista, sada je strip scena, možemo reći, vrlo aktivna. Ajde da možda budemo ne previše ambiciozni, ali zaista neka vrsta zlatnog doba stripa u Srbiji je, možemo reći, u toku, zato što se ogroman broj izdanja pojavljuje, veliki broj izdavača, praktično sve strip scene su zastupljene, ali ono što mi je posebno važno da naglasim jeste da upravo domaći stripovi, kako u Linijama fronta, pa onda Družina Dardaneli, koja to sada sa svojim drugim nastavkom zaista već opravdava poverenje publike i fanova koji su je dugo čekali, prvi nastavak Poljubac Leptirice izašao još 2011. godine. Dakle, ti domaći stripovi su u stvari sada nešto što je sve prisutnije i što je jako važno, zaista izaziva te pozitivne reakcije kako, da kažemo, ljudi iz kulture koji ozbiljno promišljaju ovakve pojave. Jednostavno, imamo jedan jako veliki broj kritičkih, teoretskih tekstova, eseja, naučnih radova, čak baš na temu Družine Dardaneli mogu sa ponosom da istaknem, ali takođe imamo i jednu finu i da kažem pozitivnu i kontinuiranu pažnju publike, sada možemo reći pravih fanova ovih stripova, tako da je meni veliko zadovoljstvo kad vidim ljude koji su pratili Družinu Dardaneli od njenog prvog nastavka, sada se ponovo pojavljuju, dolaze sa velikim interesovanjem, se nadaju daljim nastavcima, pošto su ovo zaista priče koje su sa otvorenim krajevima, tako da ćemo mi...
Da, odabrali ste ovaj naslov Dardaneli jedne kafane između...
To je interesantno, to je u stvari mesto gde se ta naslovna družina, a oni su u stvari književni junaci pozemljeni iz dela klasične srpske književnosti, to su Hajduk Stanko, Vukašin Katić, Karađoz, Koštana, Grof Ronski, Sava Savanović, Jazavac pred sudom i mnogi drugi, sada u novom delu Jovanča Micić, Raskoljnikov, Gregor Samsa, i oni se praktično okupljaju u prvom delu u kafani Dardaneli koja je bila na mestu današnjeg Narodnog muzeja, naravno srušena odavno, gde su se okupljali boemi. U stvari imamo taj jedan postmoderni trenutak gde praktično sami stvorci, Bora Stanković, ne znam, Nušić, Stevan Sremac i tako dalje, se susreću sa svojim junacima u toj kafani i onda se tu formira ta družina. Oni su u stvari neka vrsta tajnih agenata, superheroja koji se bore protiv zla i nepravde u svetu i oni dobijaju u stvari naslov po samoj kafani.
U svakom slučaju, vi ste morali da konsultujete gomilu literature pa istorijskih podataka da bi pripremili scenariju za
ovakvu priču. I recimo, je to interesantno da dobijem dozvolu Dobrice Ćoseća da mogu da koristim njegovog junaka Vukašina Katića iz Vremena smrti i čak da imam jednu lepu anegdotu da smo ga pitali kako u stvari taj junak treba da izgleda. Nema nigde opisa u Vremenu smrti kako Vukašin Katić izgleda i onda je Dobrica rekao, ma nek izgleda kako god hoće, samo da ne liči na mene. I tako smo tu dilemu rešili, a zaista smo se trudili da ti junaci koje mi praktično sa puno uvažavanja pozajmljujemo iz tih dela lektire budu verni originalu, znači da izgledaju kako treba, da imaju sve te i psihičke osobine karakterne, ali takođe da imaju i tu stripovsku nadogradnju, da su oni sada
budu
jedan
dobro nacrtani i duhovito opisani.
Tako je, i da imaju tu neku dinamiku, znači unutar družine i naravno prema svojim antagonistima, tako da je to jedna pre svega avanturistička priča, ali sa puno omaža delima klasične književnosti, tako da i oni mladi mogu da je čitaju i da se upoznaju sa tim junacima, da možda eto to bude neki uvod u svet književnosti za neke nove čitaoce, a opet oni stariji mogu da se igraju pronalaženja tih suptilnih sakrivenih referenci i naravno da iščitavaju ovaj album više puta.
Pa evo, slušalci mogu izložbu još da vide u Srećnoj galeriji Studentskog kulturnog centra do kada otvorena?
Do 14. aprila, a naravno sledeće brojne
je u svim knjižarama.
Tako je, može se naći već sada i u striparnicama.
je Radio Beograd 2. Slušajte nas na radiju, pratite nas na Twitteru ili na Facebooku. Program i najave naših emisija možete vidjeti i preuzeti na našem sajtu rts.rs/Radio Beograd 2. Heroji, skitnice i fatalne žene. Rock'n'roll magazin Žikice Simića, Neonska duga. Svaki nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
sati i 28 minuta, slušate emisiju Kulturni krugovi, a 13. Međunarodno bijenale umjetnosti minijature bit će otvoreno u Modernoj galeriji i likovnom salonu Kulturnog centra Gornjeg Milanovca 16. aprila, odnosno sljedeće subote. Ovogodišnja manifestacija predstavit će više od 1000 radova, 690 umjetnika iz 40 zemalja. O karakteru ovogodišnje izložbe i dobitnicima nagrada detaljnije Snežana Stamenković.
Bijenale minijature je pokrenulo Udruženje likovnih i primenjenih umetnika Gornjeg Milanovca, a na inicijativu Milana Miletića i Nebojše Savovića. Prvo bijenale organizovano je 1989. godine po ugledu na sličnu manifestaciju u Torontu i od tada pa do danas je u okviru njega predstavljeno oko 11.000 radova preko 7.500 umetnika iz 40 zemalja. Masovan odziv bijenale je imalo i ove godine, a Umetnički savet je u ovogodišnju postavku uvrstio 1019 radova 690 umetnika, ističe predsjednik Umetničkog saveta i jedan od osnivača bijenala, umetnik Nebojša Savović.
Mali format nije hendikep za umetnika, to je izazov i dakle u tom malom formatu također vi sve morate da rešavate probleme sa kojima se susrećete i pri velikom formatu. Mi smo svojevremeno grupa entuzijasta, sticam okolnosti sam bio na njihovom čelu, 89. godine smo zapravo i smislili tako nešto da bismo mogli da u naš grad dovedemo puno autora, a da oni mogu da nekako neku dosetku napravimo da zapravo tad se radilo o jugoslovenskom prostoru, da nam iz svih krajeva tadašnje Jugoslavije umetnici lako poštom mogu da pošalju rad, a onda opet nama ne treba neki veliki prostor da to izložimo. Tad je bilo nešto više kategorija, posle smo tu neke oblasti redukovali i tako dalje, ali od samog početka izložba je imala veliki kvalitet. Od trećeg bijenala, međunarodni karakter, i drago mi je da je 13. bijenale povratio veliki broj stranih izlagača. Jedno vreme smo malo prosto osjetili, to je bio signal slabiji odziv stranaca, možda je to bilo i zbog toga što je bilo raznih prepreka carinskih ili nekih drugih, ili prosto su bili forsirani domaći autori za nagrade. Ovoga puta smo to ispravili i sa velikim zadovoljstvom mogu da kažem da je ovogodišnji bijenale zaista izuzetan.
Poznati su i dobitnici nagrada. Grand Prix bijenala pripao je Vladanu Martinoviću. 7 ravnopravnih nagrada u rangu prve nagrade su po disciplinama dobili Fred Maes, Zoran Grmaš, Zoran Vranešević, Sačiko Nakazava, Igor Kovalević, Lihi Talmor i Milena Lazarević. O nagradama je odlučivao međunarodni petočlani žiri na čijem je čelu bio Nikola Kusovac.
Mislim da je najlakši deo posla bio upravo u ovom žiriju koji je dodeljivao nagrade, a da je veliki posao obavila selekciona komisija. Dakle, tu je bilo problema sigurno i nije bilo jednostavno na tolikom broju autora i tolikom broju ponuđenih dela napraviti. Kad smo došli u ovaj deo koji je, rekao sam, često mi se dešava posle raznih žiriranja da mi ostane ukus gorčine, nešto ste nezadovoljni, propustili, bilo je kompromisa, preganjali se, ovog puta toga nije bilo. Ovog puta nije bilo, to je međunarodni žiri bio, jedan osim nas iz dvoje iz Srbije, tu je bila Sonja Briski iz Hrvatske, jedna koleginica iz Temišvara i jedan umetnik koji je zamjenjivo istoričara umetnosti iz Bugarske. Grand Prix se nametnuo, Vladan Martinović je jedna figura koja 30-ak, 40-ak godina u našoj umetnosti ostavlja ozbiljnog traga. Ja sam i rekao da mi se čini da kod njega više u žilama ne teče krv nego mermer.
Upravo za dve kamene skulpture, belu i crnu kocku, Vladan Martinović je dobio Grand Prix Bienala minijature.
Obradovalo me bez ove lažne skromnosti, ali nisam euforičan zbog toga. Jer ja sam vajar i bavim se vajarstvom aktivno već skoro 40 godina. Tako da mi ovo nekako dođe zasluženo, što da budem lažno skroman. Ja sam zasluženo dobio ovu nagradu, kao što bi je zasluženo dobile i mnoge moje kolege umjesto mene.
Na otvaranju 13. Bienala minijature u Gornjem Milanovcu bit će uručene i specijalne nagrade. One su ove godine pripale Klavdiji Marušić, Dušanu Đokiću, Slobodanu Saviću i Bogdanu Nikolovu. Izložbu 13. Međunarodnog bienala minijature u Gornjem Milanovcu možete posjetiti do 16. jula.
Sava centar, Beograd u susret Vaskrsu, Divna, 21. april, Sava centar.
pesam predstavlja
ceo život svoj, suze, krv i znoj, večno beži nas.
Najnovi izdanje legendarne U grupe Evo stojim tu u prodaji. Simfonijski orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Novo. Goga Stanić.
Eko.
U Zrenjaninu u galeriji Zeleno zvono u toku je izložba pod naoko nelogičnom konstrukcijom reči retrofuturizam, ali evo u nastavku dobijamo i objašnjenje. Budućnost nije ono što je nekad bila. Dobar dan, želim Igoru Nađalinu, grafičkom dizajneru i autoru izložbe. Ova izložba, Igore, ima elemenata i nostalgije i melanholije, ali i priča na temu jedan mogući Zrenjanin.
Dobar dan, pre svega. Jeste, sve ste dobro rekli. Shvatili priču od prilike izložbe, to je to što su shvatili koliko mi se čini i moji Zrenjaninci. To je izložba jednog mogućeg Zrenjanina, da nije sve bilo tako kako je bilo.
Da, radi se u stvari o redizajnu 10 odabranih logoa, ambalaža propalih zrenjaninskih preduzeća.
Jeste, sa ispravkom jednom, ja sam na kraju večer pred otvaranje izložbe saznao da jedna od tih firmi ipak radi, to je sigurno, to je sjajno, a ovih 9 su zatvorene i čini mi se da neće nikad početi da rade, i onda smo uradili taj letak prateći koji se drži fotografije trenutnog stanja. To su sve razrušene fabrike manje više, sa korovom, sa razbijenim staklima, s katancima. To su mjesta gde su radili hiljade ljudi. I to su fabrike koje su radile kad sam ja počinjao da se bavim grafičkim dizajnom, i one su bile neki cilj moj da ja radim za njih. Međutim, eto, posle 15 godina ja sam ipak njima uradio logoje i dizajn ambalaže, koji su onda Zrenjaninci jako, jako emotivno doživjeli.
Danas ima mnogo više marketinga, ali mnogo manje privrede i fabrika.
Pa Zrenjanin, čini mi se da je taj kontrast između Zrenjanina od pre 25-30 godina i danas, da je nekako najveći. Sad, možda je to moje subjektivne osjećaje, jer ja sam Zrenjaninac, ali prosto toliko je tih firmi koje više ne rade i toliko je nekako loše stanje u gradu, i malo ima preduzeća koje rade, da se to nametnulo meni prosto kao ajde da uradim.
Ova izložba Retrofuturizam je u stvari dugo pripremana. Vi ste sarađivali sa grupom mladih historičara iz Zrenjanina. Izložbi je prethodila javna debata aktivista Power. Dakle, jedan značajan broj ljudi osim vaše kreativnosti je bio uključen u ovaj projekat.
Jeste, momci su sjajni, to su entuzijasti i historičari iz Zrenjanina, imaju organizaciju Zreksplorativa. Njihov projekat najznačajniji je Zrikipedija. Oni su na internetu pokrenuli zrenjinsku Wikipediju koja je puna jako zanimljivih podataka, i onda su se ponudili sami da učestvuju u tome da jednostavno nađu datum osnivanja tih fabrika, broj zaposlenih, koliko dugo su radile i tako da su oni pomogli. To su sve Power aktivistička organizacija. Oni organizovali su pre otvaranja izložbe javnu debatu na kojoj su bili pozvani svi. Tema je bila participacija građana u donošenju važnih odluka za grad i ta neka pasivnost koja vlada u Zrenjaninu.
Igore, nadam se da će i ostali gradovi u Srbiji imati prilike da vide ovu izložbu, veoma zanimljivo obrađenu i na neki način uključila, osim vas kao kreativca i glavnog autora, i niz drugih ljudi, što često u umetničkim krugovima nije slučaj. Dakle, vi ste otvorili jedan model koji je prilično participativan i zanimljiv za model izložbe.
Pa, jako mnogo ljudi se javilo s raznim idejama. Sad nekako još izložba u toku, pa čekamo da se to završi, da se malo odmorim i da se postim malo i poslovima svog studija. To se pojela ovo mnogo vremena, a onda ćemo vidjeti šta ćemo da radimo dalje.
Hvala puno.
Molim.
Književnica, istoričarka, aktivistkinja Rebeka Solin, poznata po obimnom delu Istorija hodanja, izdanju Geopoetike, predstavlja se književno-eseističkom knjigom, a naslov Iz daleka blizu pozajmljen je od američke slikarke Georgie Kiff, koja je svoja pisma iz Meksika prijateljima završavala upravo ovom kontradiktornom i nostalgičnom sintagmom. O ovoj knjizi govori urednica Geopoetike Jasna Novakov Sibinović u prilogu Dragane Kovačević.
Rebeka Solnit radi jednu vrlo zanimljivu stvar. Ona se bavi nekim pojmovima. Pa kaže, na primjer, da je ovu knjigu pisala kada je bila u velikoj krizi. Bavi se empatijom, a onda nam se etimološki vodi do samog značenja, osnovnih značenja ovih pojmova, i onda nas nekako istorijski vodi kako su se ti pojmovi razvijali. Tako da, ako govorimo, na primjer, empatiji, njenoj vrlo važnoj temi u ovoj knjizi, ona će pomenuti Tičnera koji je skovao taj pojam, koji je bio vezan za estetski doživljaj, i govori o tome koliko je taj pojam star. I onda koliko se to zapravo odražava na to kako možemo da tumačimo empatiju i međuljudske odnose. Naravno da su se takvi odnosi ranije preskovanog pojma drugačije zvali, ali je vrlo zanimljivo da vi saosećanje, takav jedan suptilni odnos među ljudima imate u reči koja je dosta novijeg karaktera. Ono što je divno je što je Vuk Šećerović kopao jedan rudnik pravog bogatstva srpskog jezika, iskopavao reči, ono što je radila Rebeka Solnit u engleskom jeziku, iskopavajući reči iz tih rudnika, iskopavajući te rude reči i kopajući po njima, vraćajući se u istoriju. To isto je radio i Vuk Šećerović u srpskom jeziku. Dakle, vi nemate naravno bukvalni prevod jer ne možete to ni imati, ali ako ova knjiga počinje rečenicama, sve se svodi na pričanje priča, priče su miljokazi i građevine. Vi se sad, to je bukvalno početak ove knjige. E, toga ima jako puno ovde, kad ste posljednji put koristili tu reč ili kad ste je sreli u nekoj knjizi. To je uvek i naša misija geopoetike i zato na tome toliko insistiramo, da prevod ne sme da pojednostavi ono što piše u originalu i da mi moramo to bogatstvo našeg jezika zajedno sa bogatstvom jezika originalnih knjiga koje se valjda geopoetika trudi da objavljuje, da se nekako prati. Ovo je književna esejistika, intimnija od ove žanovske odrednice, ali opet ovo nije intimna proza. U nekoj smislu njene univerzalnosti i sveobuhvatnosti najbliža je, kada je geopoetika u pitanju, davnom Hamvašu i Powysu, od savremenih pisaca koje geopoetika objavljuje, na primjer, Genisu. I ako postoji ta... te knjige koje pišu o svemu, onda one uvek preispituju pisanje. Pričanje, priča i pisanje, i ovo je svakako knjiga o pričama i o pisanju, o tome da smo mi uvek deo nekakvih priča, da mi tvorimo priče i da su drugi deo naših priča mi delovi tuđih priča. Knjiga ima jedan kružni sled poglavlja, vrlo je zanimljiv sadržaj i obratite pažnju, to ima veze sa tim o čemu se u knjizi radi. Knjiga počinje pričom o mami, o njenom odnosu sa mamom koja počinje da boluje od Alzheimera i porodica je smešta u dom za stara lica. I ovo je sve vreme u knjizi priča o toj komplikovanoj dijalektici porodičnih odnosa koji idu iz krajnosti u krajnost, i na taj način je zapravo posijano seme za teme ovih knjiga, da izrastu teme ovih knjiga u kojoj se zapravo piše o suprotstavljenim pojmovima.
Looking at
zadužbini Dositej Obradović održan je skup pod nazivom Veliki Dositejev sabor, na kojem je predstavljena inicijativa ove ustanove kulture da se 10. april ustanovi kao Dositejev dan. Slušamo Sonju Milovanović.
Službom u Sabornoj crkvi u Beogradu i polaganjem cveća na Dositejev grob obeleženo je 205 godina od njegove smrti. Povodom ovog dana, već godinama, zadužbina u aprilu organizuje niz programa i manifestacija pod nazivom Dositejevi aprilski dani. A ove godine pokrenula je inicijativu da se ustanovi Dositejev dan, koji bi trajno bio obeležavan u srpskoj prosveti i kulturi. To bi trebalo da bude i dan okupljanja prosvetnih i kulturnih radnika, učenika i studenata koji bi slavili veliko Dositejevo ime i delo. Na ovaj dan zadužbina bi organizovala i svečanu akademiju na kojoj bi bila uručivana već ustanovljena nagrada Dositej Obradović za životno delo. O značaju da se ustanovi ovaj događaj slušamo deo obrazloženja, govori profesor Dušan Ivanić, član upravnog odbora zadužbine Dositej Obradović.
Ustanovljenje Dositejevog dana na nacionalno-državnom nivou bila bi simbolička potvrda neprolazne vrednosti Dositejevog dela i njegovih poruka. Nesumnjivo bi se time pojačalo i interesovanje za njegovo delo, ali iznad svega za uključivanje njegovih ideja u brigu za vaspitanje, toleranciju, podršku nauci, brigu za prosvetu i kulturu. Dositejev dan bi simbolizovao i podsticao neprekidnu borbu za unapređenje kulture našeg doba, potvrdili koliko je Dositej naš učitelj u biblijskom smislu riječi. Dositejev dan treba da nas opominje pre svega na njegovu zavetnu poruku, da samo delovanje na istini i zdravom razumu u interesu dobra zajednice opravdava jedinku kao društveno biće. U novije doba srpske istorije mi nemamo značajnijeg ni uticajnijeg propovjednika poželjnih vrednosti. Dobra, dobročinstva, ljubavi, trpeljivosti, prijateljstva, saradnje. Niti imamo značajnijeg kritičara naših slabosti i slabosti ljudskog roda kroz istoriju.
Istaknuto je i da bi se Dositejevim danom, Parnjakom danu Svetog Save i Vukovom saboru, upotpunilo i osnažilo jedinstvo srpske kulturne istorije od stvaranja srpske države do danas. To bi bio dan delatnika koji je za nova doba srpske kulture bio ono što je Sveti Sava bio za staro doba, a Vuk Karadžić za njen nacionalni smer. Ovu inicijativu podržale su sve značajne institucije obrazovanja i kulture, kao i istaknuti pojedinci.
Poštovani slušalci, večeras vas pozivamo u Novi Sad na razgovor o knjizi Aleksandre Mančić, Giordano Bruno i komunikacija, prevođenje ideja. Ova knjiga je dobila nagradu Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti filozofije, eseistike i teorije književnosti Radio Beograda 2. Inicijator ovog večerašnjeg razgovora i promocije za one koji knjigu nisu videli je gospodin Dragan Prole. Dobar dan.
Dobar dan.
Evo, pa molim vas kratko, koja je ideja večerašnjeg razgovora, promocije ili još jednog iščitavanja, pretresanja ideja koje je Aleksandra Mančić otvorila u knjizi Giordano Bruno i komunikacija?
Pa ja moram da kažem da je dobitnica nagrade Nikola Milošević dobila i jednu vrstu časti u Novom Sadu večeras, zbog toga što sutra počinje Novosadski festival proze i ovo je praktično jedna vrsta uvoda, jedna vrsta predvečerija tog festivala i knjiga koja je prošle godine proglašena najboljom, s pravom mislim da je dobila tu šansu da bude predstavljena večeras novosadskoj publici. Ono što mogu da kažem slušalcima jeste da ih pozivam da dođu na jedan zanimljiv razgovor u kojem će učestvovati Bojana Kovačević-Petrović, ja i sama autorka Aleksandra Mančić. Nadam se da ćemo imati prilike da još jednom iznova, mada to nije lako, već za opet je knjiga predstavljena, ali za ono ko predstavlja uvek je i zadatak da pronađe neke nove načine čitanja i da bude inovativan u smislu onoga da svako ozbiljno delo može biti čitano na beskonačno mnogo načina, da uvek tu postoji nešto što nismo primetili, što nismo dovoljno osvetlili i nadam se da će večeras u Novom Sadu biti upravo tako.
Dragane, hvala vam. Dakle, Kulturni centar Novog Sada, sala Tribina mladih, drugi sprat, večeras u 19.30.
Tako je, hvala vam.
Waking to these sounds again, I wonder how I'll sleep. Passing out.
Tačno je 16 sati i sledi Ars Honora.
Poštovani slušaoci, od 1. do 3. aprila u francuskom gradu Dijonu održan je festival Muzika Balkana u organizaciji Dijonske opere. Na 5 koncerata u prelepoj pozorišnoj sali uz učešće izuzetnih evropskih muzičara izvedene su 32 kamerne kompozicije autora iz Rumunije, Hrvatske, Slovenije, Mađarske, Turske, Bugarske i Srbije. Iz srpske muzičke literature organizatori festivala odabrali su dela Isidore Žebeljan, Marka Tajčevića, Josipa Slavenskog i Ljubice Marić. Milan Mihajlović je imao čast da bude rezidencijalni kompozitor, tako da je na svakom koncertu bilo izvedeno po jedno njegovo delo. Elegija, Noturni, Mala žalobna muzika, Les Adieux kao poručbina Dižonske opere i Melanholija, čiji odlomak upravo slušamo. Okrećemo se sada prebogatoj beogradskoj muzičkoj nedelji, mada ćemo se osvrnuti i na somborske muzičke svečanosti, završene u subotu. Sinoć je održana i posljednja predstava jednog od najomiljenijih beogradskih festivala, onog posvećenog umetničkoj igri. Sumirat ćemo tok ove manifestacije uz poseban osvrt na predstave održane u subotu i sinoć. Veliko interesovanje beogradske publike izazvao je nastup našeg izuzetnog violiniste Nemanje Radulovića, koji je u četvrtak i petak svirao uz Beogradsku filharmoniju. Juče smo imali priliku da slušamo i jednu neobičnu kombinaciju, harmonika i klavir. U dvorani Kolarčeve zadužbine svirali su harmonikaš Boban Bijelić i pijaniskinja Marija Đukić. I konačno, beležimo jedno inostrano gostovanje kao najavu festivala Ring Ring, te koncert održan u čast Arsena Dedića.
Yo tengo una pena en el alma.
Ovogodišnji Beogradski festival igre, završen sinoć kao i uvek na najvišem nivou, sadržao je nekoliko predstava koje nadilaze čak i tako postavljene standarde. Fascinantno bi možda bila odgovarajuća reč, ali da prepustimo ocenu našoj baletskoj kritičarki Milici Cerović.
Sama završnica festivala ostavljena je za trupu Lev iz Tel Aviva i za balet Lucern iz Švajcarske. Lev teatr se predstavio domaćoj publici sa komadima Sara i Svinja ubica, čiji su kreatori Sharon Eyal i Guy Behar, nekadašnji članovi čuvene Betševa plesne kompanije. Prikazane kreacije spaja specifičan način kretanja i koreografskog rukopisa, kao i izbor progresivne tehno muzike koja je stvorila atmosferu ritualnog transa. Koreografska minijatura Sara je nežna, senzualna i fluidna kreacija, dok je Svinja ubica komad u kojoj muzika Orija Lahtika postaje sastavni deo same igre. Groteskni pokret koji na momente prelazi u baletsku tehniku veoma je specifičan kvalitet trupe Lev. Usmeren kao unutra, polomljen na sastavne delove i isplesan kroz mnogobrojne sitne izolacije, ovaj minimalistički koreografski vokabular u kombinaciji sa tehnoritmom uvukao je publiku u vrtlog neprekitnog kretanja. Ogoljene od scenografije i bogatih kostima, kreacije trupe Lev oslanjale su se na neprimetnu, a pogođenu igru svetla u kombinaciji sa kontrolisanim pokretom u dezorijentisanim koreografskim slikama. Na izgledu neskladu, a u stvari u savršenoj kompoziciji, ovaj ritualni i na momente magični ples podigao je publiku na noge koja je dugotrajnim aplauzom nagradila goste iz Tel Aviva. Čast da zatvori 13. Beogradski festival igre pripala je švajcarskom plesnom teatru Tanz Lucern, čiji su koreografi Cayetano Soto i Andonis Fundjakis predstavili beogradskoj publici svoje komade Zla senka i Nijanse. Zla senka predstavlja omaž kubanskoj kraljici Latino Sola, La Lupe, koja je za utočište od Castrovog režima pronašla u Njujorku, gde je umrla u potpunom siromaštvu u 52. godini. Ne bazirajući se na narativnoj osnovi, komad Zla senka spoje vrhunske latino muzike s koreografskom kompozicijom koja bezuslovno pretvara svaki ton u pokret. Fenomenalna muzikalnost koreografskog rukopisa Cayetana Sotoa prikazala je vrhunsko izvođenje izvanrednih plesača. Njihova precizna tehnika, prikazana u igri brzine i pauze, izuzetan osjećaj za skladne, ali veoma zahtevne tranzicije, kao i igra svetla sa formacijskim promenama, dovela je publiku do bestežinskog uživanja u savršenom skladu muzike i pokreta. Sa druge strane, priča o moći koju posjeduje igra, okosnice komada Nijanse u koreografiji Andonisa Fundjakisa. U ovoj kreaciji akcent je stavljen na igru svetla i pokreta, gde se najviše uočava raspojasano kretanje u okvirima još razuzdanije koreografije. U tom neprekidnom kovitlacu nekontrolisanog, a ipak zadatog pokreta, nazira se jedna vrsta usamljenosti, koja za ljubitelje ove estetike veoma jasno ukazuje na tu činjenicu. Pa ipak, previše svega dovelo je do umanjenja iskonskog razumevanja potrebnih nijansi koje su se u moru prenatrpanih koreografskih deonica, nažalost, neprimetno izgubile. Na samom kraju 13. Beogradskog festivala igre možemo sa zadovoljstvom konstatovati da smo u okviru veoma raznovrsnog programa imali prilike da vidimo neke od izvanrednih predstava koje su pomerile granice savremenog stvaralaštva. Takođe, ove godine su se po prvi put u domaćoj istoriji predstavili i trupe sa Malte, zatim iz Rima, Danske, Češke, Albanije. Program festivala sačinjavale su kreacije neoklasičnog plesnog stila, savremene igre, hip-hopa kao i fizičkog teatra i pozorišta apsurda. Velika imena poput Desmonda Richardsona, Jiržija Kilijana, Anželina Preljokaža i drugih uživo su se predstavila domaćoj publici i učinili ovaj festival još prestižnijim. Iako nisu baš sve predstave bile na nivou komada poput predstave Tras, trupe iz Kopenhagena, Mrtve prirode, Dimitrisa Papajonaua, primarne trilogije kompanije Dresden, Frankfurt, kao i više koreografskih minijatura holandskog plesnog teatra, možemo zaključiti da je 13. izdanje festivala prošlo izuzetno uspešno. Treba napomenuti da je ove godine novoustaljenu nagradu Jovan Ćirilov, tragač za novim, za izuzetan doprinos plesnom stvaralaštvu dobio Jiržij Kilijan, kao i da je Zoranu Markoviću uručena nagrada VIP poziva kao vrhunskom predstavniku naših umetnika u svetu. U duhu ovogodišnjeg slogana festivala Sreća se igra, možemo zaključiti da je sreća na početku ovog proleća bila u deljenju, razmeni i upoznavanju drugih i drugačijih plesnih kultura savremenog stvaralaštva koje smo ove godine imali prilike da vidimo. Do sledećeg festivala učinimo sreću domaćom kategorijom kako se ona ne bi dešavala jednom godišnje.
Čuli ste osvrt Milice Cerović na ovogodišnji Beogradski festival igre. Predstave ove manifestacije redovno privlače izuzetno veliki broj posetilaca, a krajem prošle nedelje ljubitelji muzike imali su još jednu veliku atrakciju – nastup Nemanje Radulovića uz Beogradsku filharmoniju. Bile su to zapravo dve večeri, u četvrtak i petak, pod onim sloganom Filharmanija, zato što jednom nije dovoljno. Prilog o tome pripremila je Ana Ćirica.
Program četvrtog koncerta iz ciklusa za zaljubljene obuhvatio je simfonijsku poemu Don Juana Richarda Strausa, prvi violinski koncert Maxa Brucha i šestu simfoniju Petra Ilića Čajkovskog. Bile su to dve večeri za pamćenje, retki koncerti koji ostave bez daha, a za neko vreme i bez teksta. Na početku smo slušali simfonijsku poemu Don Juan iz 1888. godine. Iako je ovim ostvarenjem koje je napisano prema poemi Nikolasa Lenaua, Richard Strauss tek zakoračio u carstvo veštine orkestracije, ono već ukazuje na njegov izraziti afinitet prema tom polju. Eiji Oue, umetnik izuzetne biografije, jedan od najuzbudljivijih dirigenata današnjice, počasni dirigent Filharmonije iz Osake i Filharmonije Severno-Nemačke radiotelevizije iz Hanovera, te je profesor dirigovanja na Akademiji za muziku, pozorište i medije u Hanoveru, pomenuto zahtevno Strausovo delo, prepuno boja, naziva čak koncertom za svakog muzičara u orkestru. Takav je bio i njegov pristup interpretaciji, te je sugestivnim i preciznim pokretima, kao i insistiranjem na svakom, čak i najsitnijem detalju, uspeo da oblikuje urednu zvučnu sliku i da nam ubedljivo predstavi portret poznatog zavodnika. Teme njegovih ljubavnih avantura, prepunih ponosa i egzaltiranosti, kao i epizode nežnosti i ženskih tema. Istovremeno je postigao i to da članovi orkestra Beogradske filharmonije veoma uspešno odgovore na ogroman izazov koji ovo delo postavlja u izvođačkom smislu. A blještavo orkestarsko Strausovo delo bilo je samo svojevrsni uvod u ono što je beogradska publika očekivala sa ogromnom radošću. To je svakako bio nastup miljenika srpske publike među takozvanim klasičnim muzičarima, Nemanje Radulovića, čije su jedinstvenost pojave i interpretacija prilikom svakog nastupa u potpunoj harmoniji. Ovoga puta svirao je jedno od najizvođenijih dela violinske literature, Bruhov prvi violinski koncert neobične koncepcije, u kome je prvi stav oblikovan kao svojevrsni uvod u drugi stav, koji je inače poznat po svojoj čuvenoj čuvenoj melodiji Srcu čitavog ostvarenja. A pravi romantičarski umetnik u savremenom dobu, rokerskim izgledom, neposrednim ponašanjem na sceni i potpunom slobodom, ni ovoga puta nije prešao granicu dobrog ukusa, već je iznova potvrdio da je njegovo sviranje precizno, čisto i uvek stilski autentično. Razumevanje sa dirigentom bilo je izvrsno i izgledalo je kao da se obojica igraju na sličan način, što ne treba da čudi. Naime, obostrana fascinacija umetnika koji sarađuju od 2003. pre 3 godine je rezultirala i izdanjem Paganini Fantasy za Deutsche Grammophon. Nemanju Radulovića smo na trenutak imali priliku da osetimo i kao deo orkestarskog tkiva, a o tome koliko se ovaj violinista osjećao komotno među članovima orkestra, čak i nakon 17 godina koliko je prošlo od posljednjeg nastupa sa filharmonijom, svedoči podatak da je i trenutak koji bi nekome drugome bio peh i razlog za pad koncentracije, ali ne i Nemanji Raduloviću. Naime, svega nekoliko minuta nakon početka koncerta, solisti je pukla žica na instrumentu. Gotovo istog trenutka, koncertmajstor Tijana Milošević je nastavila da zviždi melodiju koju je trebalo da svira violina, što bar one posetioce koji su imali priliku da u decembru prisustvuju koncertu ove violinistkinje, nije previše iznenadilo. Po hijerarhiji ona je svoju violinu predala solisti, a članica orkestra iz drugog reda koncertmajstoru, te je koncert u tim momentima dobio izgled svojevrsnog performansa. Ovacije publike usledile su nakon Bruhovog ostvarenja, pa je Nemanja Radulović izveo i 2 bisa. Temu Johna Williamsa iz filma Schindlerova lista, a potom i 2 Paganinijeva kapriča u aranžmanu Aleksandra Sedlara. Tako smo, posmatrajući celokupan nastup Nemanje Radulovića, bili svedoci fascinantnih promena. Od sadržajno raznolikog bogatog Bruhovog dela, preko bolno lirske filmske teme, do nesputanog majstorstva kapriča koja iziskuju virtuoza izvanredne tehnike. Nakon svega, skromno hvala i izgled stidljivog dečaka izazvali su jedno gromko hvala tebi iz publike. Tako neposredno i prisno i u ovom kontekstu čak prikladno. Nakon nastupa Nemanje Radulovića činilo se da je drugi deo koncerta možda i nepotreban, bez obzira na to što je planirano monumentalno ostvarenje Čajkovskog. Ipak, Beogradska filharmonija i Eiji Oue su nas brzo razuverili i odveli nas u druge sfere, otkrivajući nam i naše nove granice. Izraz tipično romantičarskog sukobljavanja čoveka sa stvarnošću i tragizam karakterističan za poslednja simfonijska ostvarenja ruskog kompozitora posebno su podvučeni u patetičnoj simfoniji i to u završnom laganom stavu koji ima karakter posmrtnog marša. On ima i posebnu simboliku jer je kompozitor umro samo nekoliko dana nakon premijernog izvođenja. A o tome koliko se dirigent Oue potrudio, svedoči podatak da je specijalno za ovo izvođenje poručio originalnu partituru sa konzervatorijuma Čajkovski i na osnovu tog proučavanja prvi put u ovom delu Evrope i dirigovao po uputstvima autora. I ne samo to, maestro Oue je celokupan program dirigovao na pamet, Svakim svojim gestom i mimikom proživljavao sadržaj, a svojom maksimalnom založenošću, harizmom i neverovatnom energijom uspeo da dobije i povratnu reakciju, te je Beogradska filharmonija, čini se, zvučala bolje i nadahnutije nego ikada, čime je postavljen i novi standard svakom nivou interpretacije. O veličini dirigenta, ali i našeg orkestra, svedoči i činjenica da su nakon emocionalnog naboja prvog dela koncerta ne samo uspešno nastavili nastup, već dostigli vrhunac svojih trenutnih mogućnosti kroz šestu simfoniju Čajkovskog. Ona se završava u pijanisimu, nakon čega je dirigent još nekoliko trenutaka ostao u položaju poslednjeg znaka upućenog orkestru, dok je u dvorani vladao muk. Jedinstven koncert, moglo bi se reći i katarzičan, zbilja je nahranio ne samo čula, već i duše posetilaca i podsjetio nas na suštinu koja se odnosi ne samo na muziku, već i na sam život. Ljubav je davanje i što je više daješ, više je imaš. Zbog toga su i Nemanja Radulović i Eiji Owe posebni. Sebe ne doživljavaju kao zvezde, a jesu zvezde. Pravi uzori, bez svesti o tome koliko je veliko i značajno ono što rade, umetnici za koje, dok ih posmatrate na sceni, pomislite da su otelovljenje same muzike.
Ana Ćirica je pripremila prilog o nastupima Nemanje Radulovića i Beogradske filharmonije. Ne događa se često da na jednom koncertu sviraju zajedno harmonikaš i pijaniskinja. To su juče u dvorani Kolarčeve zadužbine učinili Boban Bijelić i Marija Đukić. Kako je to izgledalo, reći će nam Radoš Mitrović.
Biografije harmonikaša Bobana Bijelića i pijanistkinje Marije Đukić svedoče o njihovom izuzetno posvećenom pedagoškom i izvođačkom radu. Boban Bjelić je magistrirao na studijama harmonike i diplomirao dirigovanje na Ruskoj akademiji muzike Gnjesinih u Moskvi i imao je prilike da kao solista i kamerni muzičar nastupa širom Evrope. Svirao je sa gudačima Svetog Đorđa, orkestrom Ruske akademije nauka Borodin, Peruanskim nacionalnim simfonijskim orkestrom i Beogradskom filharmonijom, a trenutno radi kao profesor u muzičkoj školi Stanković. Marija Đukić je imala prilike da se usavršava u Francuskoj, Švajcarskoj i Rusiji i da održi veliki broj koncerata u evropskim gradovima, kao i da ostvari trajne snimke za Radio Beograd. Program koncerta obuhvatio je raznovrsna dela različitih stilskih okvira, te je i sam nastup naslovljen od Brahmsa do Gershwina. Upravo je nastup otvoren Gershwinovom rapsodijom u plavom. Možda to i nije bila dobra ideja, budući da je ovo delo bilo posebno u pogledu klavirskog parta najmanje ubedljivo. Nedostajala je veća tonska preciznost, osmišljenija dramaturgija i veća dinamička paleta, a i slobodniji interpretativni pristup koji bi odgovorio na složene zahteve partiture. Ipak, ova početna izvođačka nespretnost nadoknađena je u nastavku programa, a posebno u maršu, igri Šećerne vile i ruskoj igri iz baleta Krcko Orašić Čajkovskog. Pre svega treba reći da su aranžmani koje su realizovali sami izvođači bili izuzetno dobro osmišljeni uz vođenje računa o odnosima između instrumenata i davanju prostora za samostalno istupanje obe deonice. Ove kompozicije su tako bile izuzetno dobro realizovane uz virtuozno sviranje muzičara koji su se vešto poigravali sa muzičkim materijalima. Instrumenti su međusobno dijalogizirali i uspešno je uspostavljen njihov odnos, pri čemu su podjednaku važnost dobili i harmonika i klavir. Očigledno dobro poznavanje ovih izvođača dovelo je do ostvarivanja skladnog zvuka koji je sadržao sve potrebne nijanse i karakterne odlike, što je posebno bilo prisutno u igri Šećerne vile sa suptilnim dinamičkim razlikama koje su doprinele odgovarajućoj atmosferi ovog kratkog, ali efektnog dela. Koncert je nastavljen interpretacijom Prelida u C molu Rahmanjinova, koja je pokazala dobro poznavanje poetike ovog autora i posebnu sviračku lakoću koju posjeduje Marija Đukić. Solistički nastup Bobana Bjelića, koji je usledio, ostavio je međutim možda i najsnažniji utisak na koncertu. Bjelić je izveo svoju kompoziciju Dve balkanske igre, koju uključuje gajdarsko oro i bumbar kolo. Ova dva dela počivaju na sličnim osnovama, budući da je njihova osnovna ideja osavremenjivanje folklora kroz primjenu virtuoznih kompozicionih tehnika i specifičnog jezika. Povremena disonantna isijavanja osvežavala su zvučnu sliku u kojoj dominira folklorna melodika. Izuzetan stepen virtuoznosti i efektni završeci kompozicija, sve je ovo doprinelo pozitivnom slušalačkom utisku. Bjelić je pokazao retko ostvarenu izvođačku slobodu, ležerno, ali aktivno i usredsređeno muzicirajući, predstavivši na pravi način i svoj kompozitorski rad, koji lako može da korespondira sa širom publikom, ne gubeći pritom na kvalitetu. Koncert je završen izvođenjem Bartokovih rumunskih igara, Brahmsove dve mađarske igre i Čardaša Vitorija Montija. Marija Đukić je veoma dobro vodila klavirsku deonicu sa jasnim ciljem kretanja svake fraze, vodeći računa o opštoj zvučnoj stratifikaciji. Boban Bjelić je sa druge strane, kao i na celokupnom koncertu, privukao posebnu pažnju, energijom i izvođačkom harizmom. Odlično poznajući svoj instrument, Bjelić je svirao rasterećeno i ubedljivo, pokazujući sve potencijale harmonike, koje može da ima široku primjenu i koja pruža mnoge interpretativne mogućnosti. U svakom slučaju, ovaj koncert je predstavio popularna, ali ne i banalna dela, koja su mahom izvedena na visoko kvalitativnom nivou. Odlični aranžmani, kompozicija Čajkovskog, Bartoka, Brahmsa i Montija svakako su uneli posebnu svežinu u nastup dvoje muzičara.
Čuli ste prilog Radoša Mitrovića o koncertu harmonikaša Nemanje Radulovića i pijaniskinje Marije Đukić. Približava se još jedan tradicionalni beogradski festival, to je Ring Ring. Kao njegova najava, održan je koncert u Goethe institutu koji je priredio jedan nemačko-švajcarski trio. O čemu se radi, reći će nam Voja Pantić uz osvrti na koncertu Čast Arsena Dedića.
Za džezeri se završio zimski san i prošla nedelja bila je krcata zanimljivim događajima u glavnom gradu. U isto vreme kada je u Kolarcu svoju muziku u pratnji Big Banda RTS izložio bubnjar Vlada Kostadinović, o čemu ćete slušati u sutrašnjim kulturnim krugovima, samo 100 metara dalje je u sali Goethe instituta nastupao švajcarsko-nemački trio Jacques Demier, klavir, Axel Derner, truba, Jonas Košer, harmonika. Ovim koncertom je zapravo najavljeno ovogodišnje izdanje festivala nove muzike Ring Ring, koje će se održati sredinom maja. Trojica muzičara pripadaju teškoj kategoriji evropskih improvizatora. Iza njih je stotine albuma, saradnje sa najvećim imenima u svetu nove muzike, koncerti na najznačajnijim festivalima. O njihovom muzičkom znanju je besmisleno raspravljati. Verovatno bi svako mogao da vrhunski odsvira i najtrivijalniji bebop, ali ni jednog od njih to u ovom formatu ne zanima. Njihov susret predstavlja tipičnu improv akciju bez jedne note na papiru ili prethodnog plana u kojoj su instrumenti samo generatori raznovrsnih zvukova, a melodije ne postoje. Sve smo to mnogo puta čuli, nekad bolje, nekad lošije. Ali veliki rizik improv događaja jeste u nepredvidivosti kako će reakciju izazvati kod slušalaca. Pa, dok je napolju bio jedan od najtoplijih ranoaprilskih dana u istoriji Beograda, trio nam je ponudio jedinstveno osveženje. Bili su hladni kao u ledari. Bilo je tu i nekoliko grupnih krešenda u razmeni sa minimalističkim segmentima, vetrovima iz trube i prčkanjem prstima po žicama klavira, ali umjesto da me ta krešenda uzbude, ličilo mi je kao da su izvedena samo zato što su morala da se dese, a ne zato što im je prirodno bilo mesto. Ili da su vetrovi iz Dernerove trube duvali samo zato da ne bude muzike, jer su zamislili da im se baš sviđa da izvedu koncert bez muzike. Takođe, u ovakvim događajima meni je lično važno da čujem da akteri jedni druge nekako stimulišu ove večeri, kao da je svako svirao za sebe, ne uspevajući da drugu dvojicu provocira da budu bar malo ekspresivniji. A to neminovno vodi u dosadu. Pa zaista moram da priznam da sam se prilično borio sa snom. Ako je za opravdanje, bio im je to prvi koncert na turneji, što bi moglo da znači da su se pred nama samo tražili. U subotu uveče u Sava centru održan je koncert u sećanje na Arsena Dedića, na koji su supruga Gabi Novak i sin Matija pozvali nekoliko velikih zvezda sa srpske i hrvatske muzičke scene, Arsenovih kolega i prijatelja. U prvom delu večeri orkestar Kamerata Serbika pod vođstvom Josipa Cvitanovića i sa Matijom za klavirom izveo je potpuri Arsenovih kompozicija za filmove i TV serije. Posebno mesto zauzela je svita u registraturi, a najjači utisak fascinantna naslovna tema iz filma Glembajevi. Ovaj deo Arsenovog opusa zaista ga postavlja u ravan sa najvećim majstorima ovog žanra, Ninom Rotom i Ennijom Morriconeom. Džez je bio dominantna boja preostalog dela programa, iako kompozicije iz Arsenovog pevačkog opusa, kao i iz repertoara Gabi Novak, u originalnom izvođenju nisu bile džez, već pripadale šansonama ili pop muzici. Tri su razloga za to. Matija Dedić, a u dve numere i Vasil Hadžimanov, sa izvođenjem u punom maniru vrhunskog džez muzičara koji od tog žana ne želi da beši. Ante Gelo, također džezer koji je vodio mali prateći sastav. I konačno Gabi, koja je, kao što i sama na koncertu rekla, zahvaljujući Matiji pre 15 godina promenila način izvođenja, vraćajući se svojoj prvoj ljubavi džezu. Gabi i dalje zvuči čudesno. Njena intonacija je filigranska, improvizacija oko osnovne melodije izvedena sa puno ukusa, kontrola jačine glasa savršena, predstava izuzetno ubedljiva. Među osam izvedenih numera izdvojio bih Latino obojene, Ono sve što znaš o meni i Ni ti ni ja, a posebno Kuću za ptice, izvedenu samo u pratnji klasične akustične gitare Anta Gela. Finalni, pamtim samo sretne dane, imao je dopadljivu među igru Matije Dedića i Gela, kao i dijalog, možda previše stidljiv, pevačice sa brojnom publikom. U kasnijem razgovoru najavila je skori ponovni dolazak u neki od manjih beogradskih prostora. Bilo bi šteta i da je ponovo ne vidimo na velikoj sceni. Matija Dedić je bio stvarni domaćin ove večeri, mada se to maltene ni jednom nije osetilo. Šta više, uprkos nekoliko eksplicitno izrečenih komplimenata, Gabi se prema njemu ipak ponašala pretežno majčinski, što je bilo simpatično. Pijanista je u Beograd došao upravo ovenčan šestostrukim porinom, među kojima je najznačajnijom nagradom za najbolji album 2015. godine u Hrvatskoj Matija svira Arsena. Među numerama koje su se našle na tom albumu, Matija je za solo izvođenje na samom početku koncerta odabrao Kuću pored mora, odsviranu daleko ekspresivnije nego na nosaču zvuka, što je dalo snažan zamajac celoj večeri. Kasnije smo čuli i moderato kantabile i klavirsku romantičnu verziju Laure u pratnji benda. Svako od gostiju dao je maksimum, kao da su te večeri polagali ispit pred samim Arsenom. Bisera Veletanlić je bukvalno iz dubine stomaka izvela baladu Ne plači. Njeno izvođenje bilo je na suprotnom kraju neke sjajne vokalne planete u odnosu na Gabi, kao krik duše soul heroina naspram džezerskih diva. Zoran Predin se u tvojim nježnim godinama igrao Brela i Dilana i na bisu preuzeo kontrolu situacijom kada se organizacija pomalo raspadala. Zafir Hadžimanov ispričao je divnu anegdotu iz zajedničke mladosti sa Arsenom i iz naftalina izvukao Čovjek kao ja. Pratio ga, kao i biseru, Vasil Hadžimanov, kao i uvek perfektan za akustičnim klavirom. Zlatan Stipišić Džiboni je u pratnji sjajne blues gitare Anta Gela rasturio loše vino. Na pola pesme Zagrli me pukao je razglas, a Zdravko Čolić nastavio da peva, pojačavajući dovoljno da ga svi čujemo, kao da se ništa nije desilo. Miki Manojlović je upečatljivo izgovorio pesmu Sreta ti nova Gabriela N. Na bisu svi zajedno sa publikom otpevali dva puta Odlazak na tekst Tina Ujevića i muziku Arsena Dedića. Osim pomenutih zvezda, značajno je istaći udeo Mira Navračića, koji je svojom harmonikom dao važnu boju kompletnom koloritu između francuske mizete, dalmatinskih kancona i latino ukusa. Basin je nametljivo svirao Zvijezdan Marjanović iz pozicije na kojem sam sedeo se čak nije ni video od klavira. Verujem da je poseban osjećaj imao bubnjar Tonči Grabušić, koji je pre skoro tri decenije u istom prostoru bio čest gost kao bubnjar iz pratećeg benda Đorđa Balaševića. Većinu pesama smo, što je svakako diktirala i ovakva postava, čuli u novim aranžmanima koje je, kao i uvek, majstorski raspisao Ante Gela.
Već sedmi dan je kišilo, ko sa mnom daje čitav svijet zaboravljen. Al ti si se nasmiješio i nebo se nasmiješilo
isti tren. I život svoj si listao, i zvijezde su svjetlu cale u život moj. A onda si me ljubio, u ptice što su kucale na prozor tvoj. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje. Ja slavim večeras dan ljubavi tvoje u kući za ptice, u kući za dvoje.
Bio je ovo osvrt Voje Pantića na gostovanje jednog nemačkog švajcarskog trija i na koncert posvećen Arsenu Dediću. Na kraju bloka Arsonora, poštovani slušaoci, odlazimo u Sombor, gde je u subotu završen tamošnji muzički festival. Neke koncerte je pratila Zorica Premate.
U Somboru je od 3. do 8. aprila trajao festival Somus, koji je na pozornicu Gradskog narodnog pozorišta doveo izvrsne domaće soliste i kamerne ansamble i ostvario ukupno 11 koncerata i muzičkih priredbi, od kojih smo neke prikazali i mi na našem programu. Vrhuncima festivala smatra se postavka muzičke bajke za decu Peća i Vuk Sergeja Prokofjeva, a u izvođenju duvačkog kvinteta studenata Akademije umetnosti u Novom Sadu i glumca Branislava Jerkovića. Potom autorsko veče kompozitorke Isidore Žebeljan, kao i koncerti džez dueta Bojan Zulfi Karpašić, Žilijen Luro i tango dueta Aleksandar Tasić, Zoran Krajišnik, dok je, po mišljenju vašeg izveštača, vrhunac Somusa bilo koncertno veče nazvano Gužva na sceni, na kome je uz orkestar Kamerata Akademika i dirigenta Aleksandra Kojića sviralo čak četvoro izuzetnih mladih pijanista koncerte Mozarta, Ustvolske i Baha. Evo kako su na završne ovacije prepune sale odgovorili solisti Lidija i Sanja Bizjak, Ratimir Martinović i Mihajlo Zurković. Bio je to neobičan bis na dva klavira u 8 ruku u najlepšem vedrom i šaljivom Mozartovom stilu. Značajan deo festivala Somus bilo je i organizovanje majstorske radionice za klavir, koju je vodio čuveni profesor Parijskog konzervatorijuma Jacques Rouvier, učitelj i takvih svetskih imena kao što su Hélène Grimaud i Arkadi Volodos. Evo šta smo čuli na njegovom času.
Nice atmosphere. Lepa atmosfera, moram da kažem. Vrlo sam iznenađen, pogotovo kada se setim vremena kad sam u Parizu podučavao i kada su dolazile moje uvažene kolege Leon Fleischer ili Dmitrij Baškirov da drže majstorske kurseve i kada je bilo svega 3 ili 4 slušalca u publici, a ovde ih ponekad ima i 20. To daje utisak da su mladi zaista zainteresovani, a to mi govori i kvalitet same tišine dok slušaju. Oni učestvuju načinom na koji slušaju i to je divno.
The ways they listen to, and that's nice. When I see that the student has a possibility to do more at the...
Kada vidim da student ima mogućnosti da uradi više u odnosu na ono što je prikazao, onda se trudim da ga poguram malo više. A kada vidim da nema baš mnogo potencijala, onda mu dam opštu ideju, ali uvek ga podržim.
But when it's possible, I try, and after, of course, the first lesson is... Yes, I try to see what's...
Na prvom susretu se trudim da uvidim šta je pogrešno, šta je dobro i kada procenim opšti nivo studenta, onda postajem sve stroži i stroži da bi ih usmerio da razviju sami sebe. Moj način podučavanja je uvijek bio isti. Volim kada se ljudi razvijaju u sebe, a ne u moje klonove. Ja samo želim da muzika koju imaju u sebi izađe napolje. Tako ja podučavam.
I just want the music they have inside comes out. That's my way of teaching.
So there, dakle, ima talentovanih đaka u Srbiji.
Oh, that's for sure.
Da, svakako. Oni imaju i međunarodnu reputaciju. Pre 2 dana sam poslao e-mail jednom prijatelju u Leipzigu i rekao sam mu gde sam. A on mi je odgovorio: o, znam, u Srbiji imaju vrlo talentovane mlade pijaniste. Priča o srpskim talentima uveliko je prešla granice i to ne zbog ovog kursa. Od ranije se zna da su ovde talenti. Da bome.
He knew already that they are very good talent. Well, of course.
You have to practice separately to sing. Of course, it's difficult. But after... Clear, always clear. And after you mix...
Pa iskreno, ja ne izlazim iz ove sale, zato što sam apsolutno oduševljena, nisam očekivala da će biti ovoliko lepo. Đaci su toliko talentovani, o profesoru da ne pričam koliko je genijalan i koliko je talentovan, toliko je dobar profesor, tako da kažem vam, ne izlazim iz sale i predivno mi je. I uživam i na tuđim časovima i na mom času.
Između ostalih, dvoje mladih pijanista zaslužno je za ovogodišnji uspeh festivala Somos. To su odnedavno bračni par Lidija Bizjak i Mihajlo Zurković. U gužvi oko programa i ostalih obaveza, ovako su nam ukratko opisali svoj ovogodišnji zadatak.
Prošle godine sam počela malo da se ubacujem u organizaciju, više sa idejama, nekim iskustvom sa raznih naših festivala na kojima smo mi bili, pa šta smo videli, šta bi ja volela za ovu sredinu, za našu sredinu generalno i tako dalje. Tako što sam se prosto udala za umetničkog direktora Mihajla Zurkovića, koji je taj festival počeo pre 5 godina, tako da on već ima neku malu tu tradiciju, u toj velikoj tradiciji, jer je ipak festival počeo od 1961. sa Dušanom Trbajućem, naravno. Nešto što mene interesuje i kada predajem u Srbiji ili u Beogradu najviše, jel, ali sada i drugde, šta bi ja mogla da učinim sa neke moje skromne, naravno, tačke, da doprinesem da se nešto pokrene.
Kako dolazite do sponzora?
Pa to je tipično srpska tužna priča. Grad je najveći pokrovitelj od samog početka, znači od pre 5 godina. Bilo je sporadično pomoći pokrajinskog sekretarijata za kulturu. Ove godine nema ni toga. Ministarstvo kulture nikad nije odgovorilo na predloge koje smo davali na konkurs prosto koji postoji. A od prošle godine sam ja prosto stupila u kontakt sa Francuskim kulturnim centrom i od prošle godine i oni učestvuju. Oni uvek izaberu neki ciklus koji njih najviše interesuje, naravno koji je vezan ovako ili onako za Francusku. Prošle godine je to bio Karneval životinja, pedagoški taj rad ih interesuo, a ove godine su se opredelili za džez veče, za Bojana Zulfikar Pašića i Julijana Luroa koji dolaze zajedno iz Francuske. Tu smo negde relativno skromnog budžeta.
festival, jako sam srećan što slavimo petu godišnjicu ili peti rođendan, kako smo uspeli da ga obnovimo. Napominjem da je 61. profesor Dušan Trbović osnovao ovaj festival i 2012. smo uspeli uz pomoć grada da ponovo uživimo taj festival. Ono što jeste ideja vodilja, prosto smo to uzeli i nasledili od starog festivala, jeste to neko prosvetiteljstvo. Pokušavamo da vaspitamo mlade, a da privučemo i ove stare da se ponovo vrate u publiku. I evo sad za 5 godina mislim da smo polako uspeli. Ono što mislim da je jako zanimljivo jeste da smo prošle godine uveli 2 nova ciklusa. Baš taj ciklus za mlade, gde studenti Akademije umetnosti imaju šansu da sviraju, glumci Narodnog pozorišta učestvuju u svemu tome i pravimo program prilagođen deci. Ove godine je Peć i Vuk Sergeja Prokofijeva i kolone dece ulaze u pozorište. Neverovatno je da ponekad deca prvi put vide te instrumente, da prvi put čuju neko delo klasične muzike. Moram da pomenem da pre festivala kolama pošaljimo materijal da deca crtaju, slušaju muziku i da negde dolaze pripremljeni. Uveli smo drugi novi ciklus, naši stvaraoci, gde nam u goste dolaze živi kompozitori koji predstavljaju svoje dela. I prošle godine smo imali u gostima gospođu Ivanu Stefanović, ove godine i Isidora Žebeljan. Publici se to jako dopada. Ceo programski deo festivala je osmišljen da bude raznolik. Trudimo se da napravimo jedan sklop gde će svake večeri publika da dobije nešto novo, ali naravno obavezno da bude kvalitetno i da bude na jako visokom profesionalnom izvođačkom nivou.
Orkestar RTS-a. Koncert iz ciklusa Mladi i uspešni. Milena Vilke, violina. Dirigent Stanko Jovanović. Program Tošić Rondo. Mozart, koncert za violinu A-dur. Mendelssohn, San letnje noći. Kolarčeva zadužbina, četvrtak, 14. april, 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik bio je Nikola Pejčinović, tonmajstor Ivan Lukić. Tonska realizacija Vesna Tošović, organizator Zoran Tasić. Tematski blok Ars Sonora uređivala i vodila Gorica Pilipović. Prvi deo emisije uređivala i vodila Marijana Radulović.